В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штоглін. Вітаю вас. Сьогодні спробуємо з'ясувати, наскільки народні обранці є доступними для спілкування своїми виборцями та як депутати виконують свої обіцянки. Гість студії прямого ефіру «Радіо Свобода» – народний депутат Віктор Бондар, член фракції партії регіонів, на момент обрання голова благодійного фонду розвитку Поділля і до парламенту йшов як самовисуванець. 044-490-2905, долучайтеся до нашої розмови. Доброго вечора вам, пане Бондар. Дякуємо, що прийшли до нас, тому що тема така, що більшість депутатів не дуже хочуть спілкуватися, оскільки завжди є проблема між тим, що депутат обіцяє, кандидат у депутати обіцяє, і тим, що він може робити або хоче робити, коли вже став народним депутатом. Вам як вдається цю проблему вирішувати?
Знаєте, напевно, дуже цікаве питання, важливе. Коли йшли на вибори, в мене були принципові позиції, по яких ми ні граму ніде не відступилися. Це питання євроінтеграції номер один. Я обіцяв виборцям, що Європа – єдиний пріоритет для нас. І для моїх виборців, які підтримували друге. Це питання допомоги практичної. Тобто у людей багато насущних питань. Дитячі садики, школи, церкви, робота, організація там різних спортивних речей і так далі. Третє – це фінансування потужне потрібно для округу, які люди озвучували, що там ремонти, запуск того. Тобто ці питання, які всі вони оставилися, ми потихенечку рухаємо і на сьогоднішній день я намагаюся не забувати постійно в окрузі, постійно от рік моя присутність відчутня. Ну, я сподіваюся, що люди це бачать. Практично по всіх напрямках, які програмні були, тобто податкова реформа, реформа правоохорона, пенсійна, питання по Тимошенко і так далі, я теж ніде не відступився. Принципово голосую так, як обіцяв, хоча часто деколи воно не співпадає взагалі з рішеннями фракції. Але я це відверто говорив, і це моя позиція, що так має бути.
Пане Бондар, щоб переконати селянина з Поділля, людину, яка живе там у місті і сама себе годує, бо є приватним підприємцем, або, можливо, працює десь на якомусь виробництві, у тому, що Україні потрібна євроінтеграція і що ви це представляли як певний козир під час своєї виборчої кампанії, треба було знайти якісь такі прості приклади і слова, які могли цих людей переконати за вас проголосувати. От що ви зараз можете сказати, чому справді Україні потрібна євроінтеграція?
Ну, тому що Україна, якщо пройде нормально процес євроінтеграції, буде країною, яка сяде за стол переговорів з великою сімкою країн світу. Тобто ті країни, які впливають взагалі на геополітичні процеси світові, які впливають на продовольчі програми, впливають на загальну світову економіку. Які для того є підстави? У нас область аграрна. Аграрний напрямок сьогодні для України стає номер один пріоритетом. Чому? Через років 7-10 Україна зможе спокійно вирощувати до 100 мільйонів тонн зерна, зернових, і стане головний постачальник продовольства в світі. Тобто це дасть нам можливість впливати на світові ціни, впливати на світові тенденції і стати головним годувальником всього світу. А це значить, що ми впливаємо на всі світові процеси. Друге, сланцевий газ. Ми маємо по всіх дослідженнях третє-четверте місце в світі по запасах газу сланцевого. Видобуток сланцевого газу – це собівартість 80 доларів. Ми сьогодні купуємо 450-500 доларів у «Газпрома». Як тільки ми починаємо свій газ добувати, його ціна продажу буде 120-140 доларів за 1000 кубів. Ми забезпечимо повністю себе і забезпечимо практично всі потреби Європи в газі. А що це дає? Маючи свою газотранспортну систему, яку ми не здали Росії, ми маємо можливість поставляти газ Європі, заробляти шалені кошти і стати ключовою країною в центрі Європи по цьому енергетичному напрямку. Третє, атомна генерація, атомні електростанції. Ми можемо стати головним постачальником електроенергії навколо. Четвертий напрямок – вода. Ну, я, напевно, не відкрию секрет. Всі розуміють, є прогнози Організації Об'єднаних Націй, що приблизно через років 15 в світі буде колосальна криза нестачі питної води. Україна має такі ж запаси питної води, причому якісної питної води, що ми станемо країною номер 4-5 в світі по поставках води на найкращих умовах. Вода буде коштувати дорожче, ніж газ і нафта. П'ятий аргумент. Хімія, і інші галузі. Хімія може процвітати, хімічна галузь, тільки тоді, коли свій дешевий газ. Як тільки свій дешевий газ ми отримуємо, 120-140 доларів, у нас ми станемо країною практично номер один по поставках мінеральних добрив і так далі, хімічної галузі всього світу. Тобто тільки ці напрямки. А туризм? Безвізовий режим дає нам мільйони туристів з Європи, мільярдні інвестиції в готелі, в сферу розваг, в сферу послуг.
Але
це
для туризму, пане Бондар, потрібні дороги. Ось про дороги, зокрема, і говорив один із ваших виборців, а власне голова Божиковецької сільської ради Володимир Стащук, з яким Радіо Свобода зв'язалася телефоном, щоб розпитати, що вони знають про вас як народного депутата, чого вони від вас хочуть і на що сподіваються. Давайте послухаємо.
Бюджет наш дотаційний, своїх, власне, надходимо десь процентів від 50 до 60, а таким бюджетом щось реально запланувати неможливо. Зразу в нас планом є там відрізок кілометрів 4 від радянського до Дзянькова, дуже жахливому стані. Ще по селі треба дороги робити, треба щось взяти, челих і взагалі цих доріг немає. Знаєте, елементарно, щоб швидка карета доїхала і продукти завезти. Ми недавно, десь пару років назад, відкрили дитячий садок. Одна група, 20 дітей, а треба ще відкривати на одну групу. Треба робити ремонт. Трохи в нас своїх власних грошей є, але все одно треба ці гроші, щоб той садок розширити. Також громада вирішила побудувати церкву. Море проблем.
До цього море проблем. Володимир Стащук також додав те, що, скажімо, у тому Шелихові згоріла церква. А ще він каже про те, що люди дуже скаржаться на те, що низька плата за паї, орендна плата. І я так розумію, це проблема для усього Поділля. Можливо, там і коливається ціна в регіонах, але якщо говорити ось про цю територію, то там за рік користування паєм платять селянинові тому, який на цей пай заробив усім своїм життям, або 1200 гривень або 7,5 центнерів зерна.
Є така проблема, вона загальноукраїнська, питання цих паїв і низької оплати за паї. Але це економіка, і ми розуміємо, що тут теж ті підприємства, які сьогодні працюють в Хмельницькій області, там тільки зараз заходять великі потужні компанії, які реально приносять великі інвестиції, починають розвивати аграрний бізнес так, як він робиться в усьому світі, коли потужні технології, сучасна техніка, найпередовіші там технології виробництва, гарні сімена і так далі. Тобто для того, щоб отримати високу економіку і високу ефективність, щоб потім платити нормально за паї, спочатку треба вкласти копійку, і немаленьку копійку. На кожних 12 тисяч гектарів кластер такий потрібно десь 22-25 мільйонів доларів, щоб це було ефективно. Другий напрямок, крім зернових, цікаво для розвитку тваринництво, овочі, фрукти, особливо для наших там подільських земель, де гарні сади завжди були. Це теж інвестиції потрібні. І дрібні фермери, які сьогодні є, які там працюють у нас багато, там, де маленькі кусочки землі, вони не спроможні взяти кредити, вони не спроможні вкласти копійку. Тому вони крутяться, як можуть, заробляють копійки і платять так само копійки. Вихід один. Прихід великих компаній, які починають підтягувати цих самих дрібних фермерів, брати їхні землі, разом з ними обробляти, вкладати копійку і тоді вийти на нормальну ціну, яку можна заплатити селянам. Крім того, чому переваги там для таких потужних компаній більш перспективні? От ті компанії, які я знаю великі, вони сьогодні несуть соціальне зобов'язання додаткове. Тобто на кожен гектар деякі компанії вже вкладають 62 гривні на рік соціальних видатків. Тобто взяли 10 тисяч, це шалені кошти, які йдуть там на 62 гривні на 10 тисяч гектарів, ви самі розумієте, на школи, на садики, на утримання інфраструктури і так далі. Тобто це додаткові кошти, які потужні компанії можуть вкласти в соціальну сферу, розуміючи, що їм потрібні робітники, щоб умови були для них, щоб діти мали можливість рости і так далі. Тому я бачу вихід.
Світовий досвід показує, що будь-який розвиток економіки неможливий, якщо немає доріг. Якщо говорити про дороги Поділля, то це не просто поганий стан, це жахливий стан.
Жахливий.
Навіть траси міжнародного значення, вони влітку фактично були непроїзними.
Абсолютно.
Ви що говорити про села, таких як єдиний. Шелихів чи Божиківці?
Я ще був міністром транспорту, запропонував вніс законопроект, який змінює принцип фінансування доріг. На жаль, на нього не хоче йти Міністерство фінансів. Чому? Дороги загальнодержавного значення мають залишитися тоді в державному Укравтодорі, і він фінансується через державний бюджет, всі видатки на траси міжнародного значення, на траси державного значення. Всі місцеві дороги, міські дороги мають перейти в місцеві форму власності, тобто стати місцевим на утриманні до місцевих органів власності. А фінансувати їх потрібно, як Європа фінансує, як Штати, через механізм, коли від вартості заправки кожна автозаправочна станція відраховує від 5 до 10% на ремонт і утримання місцевих доріг. Тоді це справедливо. Чим більше ти їздиш, тим більше ти заправляєшся. І чим більше ти заправляєшся, тим більше коштів ти, ця заправка збирає і направляє ці кошти 10% саме в районний бюджет, саме на одну тільки мету – ремонт і утримання доріг. Друге, якщо ти їздиш дорогою машиною, там джипом, чи там тебе комбайн, чи ще щось, ти заправляєшся багато, ти багато розбиваєш дороги, ти багато платиш. Якщо ти взагалі не їздиш, ти практично не тратиш грошей своїх на утримання доріг, по яким ти їздиш. Третє, зразу з'являється стимул для місцевих органів влади будувати якомога можна більше сучасних, ярких і гарних і добрих заправок. Бо кожна заправка, яка побудована в межах міста і району, починає приносити копійку в районний і міський бюджет на ремонт і утримання доріг. У нас Мінфін це не хоче робити категорично. Що не хоче? Бо їм не цікаво. Сьогодні всі кошти збираються в загальнодержавний бюджет, а потім починають розподіляти, кому ж дати. Хто більш лояльний, хто вміє послухатись, хто вміє прийти, хто вміє виключити. Це так ніколи місцевих доріг не буде. Вся Європа, весь світ перейшов, я от я кажу, на дві частини. Державний бюджет фінансує дороги державного значення, місцеве через заправки фінансують місцеві дороги. І тоді воно все стає на місце.
Відеоінтерв'ю із гостем прямого ефіру народ депутатом Віктором Бондаром ви зможете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте програму «Ми разом». Веду ефір я, Ірина Штогрин. Говоримо ми про те, як народні депутати виконують свої обіцянки. Гостем студії, нагадаю, є народний депутат України Віктор Бондар, член фракції партії регіонів, який в парламент пройшов як самовисуванець. 044-490-2905 – наш студійний телефон. І для порівняння, бо ми перед цим говорили про Поділля, давайте послухаємо про те, як оцінюють, скажімо, львів'яни і жителі Львівської області тих народних депутатів, які пройшли в парламент, і чи стали вони тепер такими ж доступними, якими були під час виборчої кампанії?
Храмові свята, перший останній дзвоник, День вчителя, медика, тобто важливі державні і церковні свята – це ті заходи, які парламентарі-мажоритарники не пропускають. Депутати розуміють, що покладатися на політичну партію – справа не вельми надійна, а тому зусилля спрямовують на те, щоб залишатися відомими в окрузі. Працюють на майбутні вибори, наголошує голова обласного осередку Комітет виборців України Оксана Дощаківська.
До таких належить, в першу чергу, Ліда Котеляк, яка дуже активно працює в себе в окрузі. Чи видно, що вона розвиває десь якусь там і свою бізнес-присутність? Достатньо регулярно часто з'являється в себе на окрузі Роман Ілик, мало присутня на окрузі Фаріон. Вона з політик загальнонаціонального рівня. На сьогоднішній день тенденція є така, що депутати намагаються контролювати як мінімум свій округ і зберігати тут свою присутність, видимість.
Побувавши у кількох селах, люди розповіли, що востаннє бачили депутата ще під час виборів. А хтось пригадав, що обранець був на храмовому святі. А що сподівається від парламентаря?
Покращення життя.
Більше 400 населених пунктів, а це 4 райони області, округ народного депутата-мажоритарника від «Свободи» Ірини Сех. Політичні оглядачі називають її найактивнішим депутатом.
Я є той депутат, який не сидить. Тобто я йду, я стукаю, я топчу в двері, я йду до уряду. І десь є навіть, що на папері є фізичного зараз виділення грошей, немає, тому що його немає ніде. Оті проблеми, які є соціально-економічного розвитку своєї території, я намагаюся знати. Дуже часто питання не тільки там київського рівня, дуже часто питання місцевого рівня. І потрібно дзвонити, я це роблю, дзвоню, я підштовхую.
Мажоритарна система виборів не стала для політиків елементом політичної і персональної відповідальності, оскільки для депутатів це своєрідний трамплін потрапляння у парламент з наміром в подальшому влитися у колективний безособовий конгломерат борців за Україну, вважає політичний оглядач, журналіст Остап Дроздов.
Ці депутати, які вже стали депутатами-мажоритарниками, вони досі себе поводять як кандидат. Вони вже в статусі народ жодного депутата з недоторканністю, з нормальними пільгами, з нормальною зарплатою. Вони досі їздять по округу з блокнотом в руках. І вони досі в блокнотик записують, які ж проблеми вас турбують, дорогі люди. Воно дуже показує такий плінтусний, достатньо зародковий, якийсь ембріональний рівень розвитку українського політика, мажоритарника. Взагалі, опозиційний мажоритарний кандидат, як на мене, це є така найвигідніша порода політиків. Тобто вони ні за що не відповідають, нічого не вирішують, їм достатньо просто бути.
Однак така ситуація панує ще й через позицію самих виборців, громадянська активність і рівень громадянського суспільства, яких обмежується днем голосування. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Галина Терещук зі Львова розповіла ось таку історію, а я, пане Бондар, готуючись до ефіру, зайшла на вашу сторінку у мережі Фейсбук, і що я там побачила? Я побачила, що ви так само показуєте, як ви спілкуєтесь з виборцями. Є дописи, де ті люди, які вам вдячні за щось, за якусь допомогу, пишуть, що ви доступні, дякують за те, що ви їм допомогли, але от, зокрема, я прочитала ваш допис такий, йдеться там про те, святкування дня міста Старокостянтинів, відкрили черговий дитячий майданчик, атракціони, батути, грандіозний концерт на площі на 5 годин і феєрверк. Невже феєрверк – це так важливо? До того ж, це ж коштовно.
Ви знаєте, по-перше, дуже важливо, цілий рік ми не тільки феєрверк. Феєрверк – це така маленька дрібниця. Я їжу, зустрічаюся з людьми. Зрозуміло, що в мене там майже 500 населених пунктів, і в кожне не встигнеш доїхати. Але багато питань, які люди ставлять, які звертаються, що практична допомога, там або лікування, або ще щось, я завжди вивожу їх в іншу площину. 15-20 років я так роблю, і родичі мене там всі розуміють, друзі всі розуміють, що допомогти окремо одній людині – це дуже важливо, але це не вирішує загальних проблем. А є загальні проблеми території. Люди просять, давайте дитячі майданчики зробимо, давайте зробимо спортивні майданчики, давайте спортивні клуби підтримаємо, давайте є якісь загальнонаціональні свята, День незалежності, День міста, їх треба відзначати, щоб піднімати молодь, давати їм надію, майбутнє, патріотизм виховувати. І ми до таких програм приєднуємося. Там тільки за цей рік, там як там не знаю, за 2 роки ми там майже 50 дитячих майданчиків зробили найсучасніших. Старокостянтинові найбільший дитячий майданчик в Україні взагалі побудували, вже там їх 3. Спортивні програми. Ми повністю, фонд фінансує всі спортивні поїздки, змагання дітей по всій Україні, по всіх видах спорту, які є на нашій території. Програми допомоги медичним закладам, то обладнання, то ще щось, теж ми там підключаємося. Тобто ті речі, які допомогу дають і розвиток, і перспективу не одній людині, а цілій громаді, тобто одна користь. Тому і салюти, тому і концерти. І тут не тільки моя заслуга. Мер міста так само, Мельничук Микола Степанович, підключився. Там і атракціони, і святкування, і місто прибрати. І воно мобілізує людей. От на площу прийшло там 1015 людей, при тому, що там місто там, ну, трошки там під 50 тисяч населення. Тобто третина міста вийшла, всі готувалися, всі прибирали території, там все. Воно цікаво, це наводить порядок, мобілізує людей, об'єднує навколо якоїсь мрії. Тобто, і друге, ви б бачили очі цих людей, вони дійсно, для них це свято, День міста.
Я розумію, але ж ви самі сказали, що дуже важливо конкретній людині допомогти. А є такі люди в кожній громаді, що вони просто не можуть самі собі допомогти. Це, як правило, або інваліди, або люди дуже похилого віку самотні, або, скажімо, це діти, які через те, що їхні батьки є не такими, якими мали би бути, вони просто живуть на межі виживання. Як може народний депутат, на вашу думку, простимулювати місцеві органи влади і допомогти їм, щоб такі люди все-таки не полишалися поки за полем уваги громади, щоб їм можна було допомагати?
Ну, дивіться, я йшов на вибори, прийняв рішення за 9 місяців до виборів. Я не думав, що я буду йти взагалі в депутати, ніколи в мене не було такого щось навіть думки. Там 10 років щось допомагав себе в районі, там, особливо в селі рідному. Потім прийняв рішення. Ми зібрали нашу всю команду людей. От вся команда, яка за 9 місяців сформувалась, 5 районів, місто Старокостянтинів, вони всі сьогодні працюють, вони нікуди не ділися. Вся команда безкоштовно, просто кожен день займається тим, що вони мені допомагають витягнути інформацію, знайти, підняти наверх. Я збираю, систематизую. І постійно йдуть то депутатські звернення, то конкретно там вибити грошей для тої дитини, там то для людей якихось, то ще щось. То там закривають будинок, інтернат для там престарілих. Мої звернення, все, ми розгортаємо ситуацію. Є питання там, навчальний рік, 1 вересня, неготовність такої школи, такої. Я приїхав в один район, другий, провели наради в райадміністраціях з моєю участю. Розібрали ситуації. Чому та школа закривається, чому не закривається ця? Чому автобус не поставлено шкільний, чому то-то-то? Потім я цю всю інформацію заналізував, бо глава району буде мовчати. Він ніколи голові області не розкаже, що в нього є проблеми. Я приїхав на обласну раду, всі ці
ви
питання...
Ви маєте досвід, бо ви да. керували Дніпропетровською Конечно, обласною області. Державною адміністрацією.
Я знаю, що ніколи глава району не розкаже, що в нього є проблеми. Я приїхав на сесію обласної ради, розказав реальну ситуацію, що в якому районі, як йшла підготовка до 1 вересня, до навчального року, що я з школами реально відбувається, де школи готові, де не готові, де які директора. Те саме по охороні здоров'я. Я заїхав в одну лікарню, в другу, дивлюся, як іде ця злополучна реформа недороблена. У мене є конкретика. Я побачив розібрану одну лікарню, не доведену вдома, другу. На обласній раді підняли ці питання, мільйон питань зразу виникло. І я знаю, що після моїх виступів по управлінню соціального захисту, по управлінню освіти, по управлінню охорони здоров'я у губернатора після сесії облради було мільйон питань до своїх підлеглих. І він їх там просто розривав, показав і в виступі навіть на облраді він виступив, сказав, ви стали маленькими чиновничками, які перестали бачити, що у людей відбувається. І я не маю від депутата слухати такі речі, щоб потім тут з вами розбиратися вже на сесії облради, чому так відбулося. Тобто оце реальний вплив. І це реальне спілкування з людьми, і мені не страшно прийти на сесію облради це розказати.
Пане Бондар, тобто іншими словами, навіть якщо грошей немає в бюджетах усіх рівнів, а якщо є десь гроші, то казначейство їх притримує, як ми отримуємо останні інформації з того, що відбувається в регіонах, навіть на виплату заробітної платні, то все-таки народний депутат при бажанні працювати ти може впливати
абсолютно.
На ці процеси.
Збережи команду, дай команді надію, дай команді віру, щоб вони бачили, що ти не просто там з ними спілкуєшся, що на кожний їхній запит є реакція, є дія. То же саме по казначейських витратах. Мені звертаються то мер, то глави районів, там листи привозять, там якісь інформацію дають. Навіть інколи інкогніто дають, щоб не підставитися, але я вже беру цю інформацію, пишу звернення на прем'єра, на першого віце-прем'єра, на казначейство. Вибиваємо кошти, особливо коли аварій ситуації, там, от Старокостянтинів, там, колектор каналізаційний прорвало, ми вибили кошти, зима була складна, замітало снігами, ми поставили всі наші активісти моїх штабів, піднялися, дали свої трактора, дали свою техніку, ми дали, профінансували витрати на солярку і так далі, ми розчищали два райони практично самі, третій район підключився, два райони там і мер відпрацювали самі реально на 5 балів. Тобто співдопомога і участь активістів, які залишилися, воно дало можливість реально відчувати подихи в окрузі.
Пане Бондар, але я думаю, що серед тих, хто нас зараз слухає, а слухають нас по всій території України і на Поділлі так само, є, можливо, люди, які вважають, що ви є недоступним, що вони не можуть вам повідомити про ті проблеми, які є. Вони можуть це зробити як? Тому що інтернет все-таки не є така поширена річ в Україні, але я скажу, що я, наприклад, з паном Бондаром сконтактувала в мережі Фейсбук, і він мені відповів, і ми домовилися про участь в ефірі. А як люди можуть з вами зв'язатися?
Саме ВКонтакті, Фейсбук, плюс практично в більшості сіл, які в нашому окрузі, наші є активісти, які мають інформацію, як зібрати, передати на районний актив, актив в районі мені передають вже напряму, тобто кожен, хто в мене відповідальні за райони, напряму зі мною спілкуються, дзвонять, пишуть на електронну пошту, передають через помічника, який відповідає в цілому за прямий зв'язок. І нас спілкування в режимі онлайн. Всі мої хлопці можуть підтвердити, що я навіть вночі відповідаю на листи і так далі.
Я дякую вам за участь в нашій програмі, а вам кажу, якщо ви маєте критичні зауваження до Віктора Бондара, то пишіть їх в коментарях на нашому сайті. Ми розмістимо відеоінтерв'ю з нашим гостем завтра вже 6:08. Починайте день з ранкової свободи, і там, зокрема, ви дізнаєтеся про те, чи є сексуальне рабство такою великою проблемою для України, а програма «Ми разом» завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин, а гостем нашої студії був народний депутат Віктор Бондар. Дякуємо вам.
Дякую вам так само. Дякую.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».